Tēma par baumām krīzes laikā šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes uz tiem sniedz pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe. Varbūt krīzes laikā, kad iestājas informācijas haoss, vajag sekot līdzi tikai vienam mēdījam.
Man ieteikums vienmēr ir kādu laiku līdz vairākiem mēdījiem, vairāk iezināties, pasakot līdz kādu informācijas avotu viņi izmanto, kas ir tie konkrētie žurnālisti, ko mēs par viņiem varam vairāk uzzināt. Un tad izvēlēties to kādā, piemēram, mēnesi tā darīt, tad saprast, ka es uzticos ir varbūt Domburam, no TVNet man patīk šis žurnālists, tad vēl man patīk, ka ir pētnieciskie raksti, un Latvijas Rādio man patīk raidījums Krustpunktā. Un tad izvēlēties šo tā kā tādu buķeti ar dažādiem mēdījiem vai pat visiem konkrētiem žurnālistiem, kas jums patīk, un sakot jau viņiem pēc tam ikdienā līdzi, un tad vairs arī jums apārbaudz un regulāri jādomā, vai tas žurnālists kaut kur tur neslēp no manis, vai tā informācija viss ir pilnīga, jo kaut kādu laiku plus jūs to būtu darījuši, jūs būtu sapratuši, jā, šis ir mans cilvēks, man patīk, kā viņš strādā, es kaut kādu informāciju daļai pat esmu paralēli ieguglējis paskatījies uz sakrīt, un es tam ticu.
Vai baumu izplatību ir iespējams kā mazināt, vai tās norimst dabiski?
Krīžu laikā vienmēr būs baumas, un ar to ir jārēķināt. Un daudz tādēļ tā kā PR vai reklāmas jomā runā par krīžu komunikāciju. Šeit ir ļoti ātri jārieģē maksimāli oficiālajām valsts iestādēm, kurām ir objektīva informācija, kuras pārņem, kas reāli notiek, un ļoti ātri ir jānāk ārā un jāizsaka jau savu informāciju. Tā ir, kas nereti mums ir problēma, ka arī pašīs iestādes, kas sākotnē ir apmūsušas, sastarpēji tur neapmainās ar informāciju, un ir šis informācijas vakums. Un tad to aizpild visādi ezotēriķi, dabas dziednieki, guru, garīgie līderi un tā tālāk. Lai izvairītos no dezinformācijas un baumām krīžu laikā ir ļoti ātri un ļoti labi jāstrādā oficiāli, tiem informācijas oficiālajiem izplatītājiem.